Nadat die Here u geseën het met sy groet, loof ons hom met die sing van Psalm 98 en dan sing ons nuwe lof aan God die Here. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk deur God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam, en die ewige lewe. Amen.
Yeah.
Gemeente, ons luister nou wanneer die Here sy wet aankondig en daarna antwoord ons op hierdie aankondiging met die sing van Psalm 31. Ons sing daarvan verse 2, 4 en ook 12. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbe dag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbat dag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Psalm 17. Ons begin lees daar by vers 1 en ons lees die hele psalm. Luister toch, Here, na my regverdige saak. let op my hulpgeroep. Hoor toch die gebed wat ek in alle oprechtheid bid. U sal uitspraak lewer in my guns. U oë sien immer self wat reg is. As u my sou toets, myself in my slaap sou ondersoek, my deeglik sou keur, sou u niks verkeerd vind nie. Oor die doen en late van mense het ek niks verkeerd gesê nie. Ek het my aan u bevel gehou. Elke stap van my was op die koers wat u aangewys het. My voet het nie daarvan afgewyk nie. Ek roep u aan, want u sal my antwoord, my God. Luister toch na my en hoor wat ek sê. Toon u wonderlike trou. U wat almal help, wat vir hulle vyande by u skuil. Beskerm my soos die appel van u oog. Steek my weg in die skaduwee van u vleuels vir die goddeloses wat my wil oorweldig, die doodsvyande wat my omsingel. Sonder enige meegevoel, met monde wat aanmatigende dinge sê, omsingel hulle my waar ek ook al gaan. Hulle soek my ondergang, hulle is soos leeuws oorgehaal om te verskeer, soos jong leeuws wat iets voorlê. Kom toch, Here, staan hulle voor, dwing hulle op die knieë, red my met u swaard uit die mag van die goddeloses, met u eie hand, Here, van hierdie mense. Laat hulle ontydig omkom, sny hulle lewens af, laat hulle hulle vol eet aan die onheil wat u vir hulle gereed hou, laat daar oorgenoeg wees vir hulle kinders en laat daar nog oorblij vir die kindskinders. Maar wat my betref, omdat die reg aan my kant is, sal ek weer voor u staan. En as ek wakker word, sal ek my verbly in u teenwoordigheid. Ons lees tot sover, kom ons bid nou saam. Heere onse God, luister toch, wanneer ons na u roep, wanneer ons kom om voor u te pleit, want ons saak voor u is reg. Ons het hier vergader in u naam, want ons verheug ons in u teenwoordigheid, en ons weet u is die beskermer en die versorger, en daarom voel ons aan, dat u ons aanhoor, en dat u die een is wat u kinders ook verhoor, omdat ons kan terugval op u liefde, want daar is geen goeie God soos u nie. U is onantastbaar en heilig, en ons lewe uit u genade. Ons dankie vir wonderlike oomblikke soos nou, wanneer ons stil kan word in 'n wêreld vol lawaai en rumoer, en dat het net ons en u is, en dat ons voel hoe dat as ons ons hande ophef en na u toe gryp, hoe dat u neerdaal en ons aanraak en ons toevou, en dan weet ons, ons is op die regte plek. Ons bid vir hulle wat dit nie saam met ons vanoggend deel nie. Dink aan hulle wat siek is, dink aan hulle wat ver is, dink aan hulle wat swaar kry, aan hulle wat moet werk, aan hulle wat verhinder is. Raak hulle ook aan, wanneer hulle die hande ophef en met u kontak maak. Ons bid in die besonder vanoggend vir die kinders wat weer hierdie week 'n nuwe skoolkwartaal begin. Die laaste een van hierdie jaar. So 'n belangrike kwartaal om in te presteer, om in te studeer en om suksesvol te wees. Wees met elke kind, motiveer hulle, gee vir hulle insig, dink aan hulle wat voor die kinders staan, maak hulle harte bly om te kan leer en te kan verbeter. Wees met hulle wat in die hospitale verkeer, dink aan die oues. Here, wil U wees met ons land. In moeilike, moeilike tye bid ons dat U tog die werke van ongeregtigheid sal neerbuig en verwoes. Ons is omring van donkerhede, oneerlikheid, arrogansie, beskerm ons tog daarvan. En wil U ons bevry van mense wat geen respek het vir lewe of vir goed nie. Spreek ons vanoggend aan deur U woord en leer U ons en vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing Psalm 27 vers 1 4 en 6 by die oog op die prediking van die Here se woord.
Yeah.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in elke gelowige se lewe is daar 'n tyd vir lof en dank en prys teenoor God. En so 'n tyd is wonderlik en jy verheug jou in dankbaarheid in sulke wonderlike tye. Maar dan is daar ook ander tye. Tye van swaar kry. Tye van vrees. Tye van onsekerheid. Ja, daardie tye waar jy die Here se redding en sy hulp so ontsettend nodig het. Tye waar jy smeek en pleit. Jou hulpgeroep styg op na God. En jou woorde word soos hande wat aan jou hemelse Vader vasgryp. Psalm 17 is 'n voorbeeld van so 'n gebed in so 'n tyd. Here, hoor tog. Let op my smeking. Dawid is in groot moeilikheid. Hy is in groot gevaar. Sy agtervolgers het hom omsingel en hy is tot die dood toe bang. Broeder en suster, hoeveel kan ons tog nie vandag leer uit so 'n smeekgebed nie? Daar kan vandag ook desperate tye opspring. Want Dawid se gebed in hierdie psalm is nie maar 'n verbouereerde en 'n onsamenhangende geroep van iemand wat bang is nie. Nee. Hier's diep lesse vir elke leser in te leer, want broeders en susters, dis absoluut wonderlik georden en afgerond en met die wonderlikste poësie word die diepste beproewings in 'n mens se lewe met God gedeel. En in hierdie worsteling spreek hy ook sy groot geloofsvertroue uit en hy plaas selfs die gronde vir sy gebed voor God. Terwyl jy dit lees, kom jy agter hierdie digter maak selfs aanspraak op verhoring met innige gebedsgemeenskap gryp hy aan God vas. Want, broeder en suster, Dawid weet, God luister na sy kind wat vanuit sulke diep beproewing na hom roep. En hoe wonderlik moet dit toch nie wees om so te kan bid nie. Kom, laat ons daarom vanoggend hierdie uiters besondere psalm van nader bekyk, sodat ons ook vir ons eie geloofslewens iets daar uit kan put. Hierdie psalm, hierdie gedig, wys vir ons drie hoofdele om te ondersoek. In die eerste plek, voel ons die geloofsvertroue van die kind wat bid. In die tweede plek sien ons die gronde, die redes, uiteengesit vir hierdie worstelgebed. En prachtig, in die derde plek voel ons die verwagting, die afwagting. op die uitkoms van hierdie gebed. So kom ons begin en ons soek en vra na die geloofsvertroue wat Dawid hier vir ons leer. Nou, broeder en sister, u kan weer daar kyk, die eerste 5 verse van die psalm wys veral op hierdie diep, diep vertroue waarmee Dawid na God toe gaan. Hy noem dan in die eerste deel van sy gedig 4 dinge wat maak dat hy vrymoedigheid het om hierdie hulp te vra. En ons kyk kortliks na hierdie 4 sake. In die eerste plek sê hy, Here, ek het vrymoedigheid om na u toe te kom, want my saak is reg. Met ander woorde, hy sê, Here, u kan maar in my hart kom kyk. Ek is opreg. Nou, let op, broeder en suster, hierdie is nie 'n vorm van eie geregtigheid nie. Hy probeer nie hier volmaak te speel nie. Juist die teenoorgestelde is te sien, want hy voel dat dit die Here is wat hom sal help. Hoekom? Juist omdat hy sonder valsheid en vertoon dit wat reg is wil soek. Dis vir hom so waardevol dat die situasie waarin hy hom bevind en wat hy om hom sien, hy wil weet wat is die regte ding waar ek myself aan kan vasbind. God kan hom maar toets, sê hy. Kyk aan vers 3. Want daar is net 'n verlange na God wat daar binne by hom te vind is. Sy saak is reg. Nou die tweede plek, sê hy, sy gees is ook reg. Ons kan dit in Afrikaans vertaal met, my gesindheid is ook reg. So, daar is by hom 'n opregte strewe, 'n eerlike, nederige benadering. Hy het nie gesoek na hierdie vyande se haat nie. Dit is hulle wat hom wil vernietig. Sy eie gesindheid is regtig 'n gesindheid van vrede. Vrede wat God vir hom moet bewerkstellig. Here, gee my vrede met hierdie mense. Sy saak is reg, sy gees is reg. In die derde plek sê hy, Here, my hart is reg. Dit wys na sy, as hy praat van sy hart, dan bedoel hy daarmee sy geloofsverhouding met die Here. Hy sê, ek weet, daar is 'n ooreenkoms, daar is 'n verbond wat u met my het. Die Here sal my God wees. En hy glo dat daardie belofte, daai ooreenkoms waar is, en hy gryp vas aan dit. Dis dieselfde ooreenkoms wat die Here gemaak het toe hy jou gedoop het, sê ek, jy's my kind. So as jy in daai situasie, in hierdie diep moeilikheid is, is dit iets om op terug te kan val, want daar bestaan 'n kontrak. En die Here sê Dawid, hy sê een wat sulke kontrakte breek nie. So, op grond van daai ooreenkoms, Here, my hart is reg. Ek verstaan hierdie besondere verhouding tussen u en ek. Dis een van die redes hoekom hy sê ek het vrymoedigheid om na u toe te kan kom. Daai belofte is waar. Hy wil dus in God se skaduwee wees. Dit is 'n poëtiese simbool van die verbond. Ek is onder die Here se skaduwee. So dit beteken ek wil heeltyd naby die Here beweeg. Waar hy is, is ek in sy skaduwee, in sy verbond. Die son sal jou bedags nie steek nie, sê hy op 'n ander plek in 'n psalm. So, die laaste een, die vierde een, sê hy, my lewe is ook reg. Hy lewe vir die Here. Met ander woorde, ons praat hier van gehoorsaamheid. In gehoorsaamheid strewe hy na God se wil. Dit is met ander woorde vir hom die rigsnoer in sy lewe. Hy sê, Here, U ken my stryd. Elke stap was op koers en was 'n koers wat U aangewys het. Ons sien dit daar in vers 5. Omdat hy in oorgawe lewe, weet hy, sê hy, sy gebed sal verhoor word. Soos ons vandag praat, want dis hoe dit werk, sê hy. So, ons som op, hierdie vier pilare ondersteun sy worstelgebed. Sy saak is reg, sy gees is reg, sy hart is reg, sy lewe is reg. Broeder en suster, ons het al baie geleer van met watter benadering gaan jy in 'n gebed in. En as 'n mens hierdie diepte so ontleed, dan besef jy dikwels hoe kort skiet ons gebede wat die moeite waarmee ons dit doen. En watter dieptes is moontlik as jy iets hier uit die Bybel uit aanvoel. Hierdie geloofsvertroue, laat ons dus, wat Dawid het, laat ons dus vir 'n oomblik stop en nadink. Want ons moet vir onsself vra, hoeveel van my gebede word op hierdie dinge gebou? En is dit die tipe oorgawe waarmee ek na my hemelse Vader toe gaan wanneer ek en hy alleen is? Jy sien, broeders en susters, hierdie psalm laat 'n mens dadelik besef, dit skud jou eintlik, want dit laat jou besef, gebed, ernstige gebed, is harde werk. Dit vra vir ootmoediging, en dit vra belewing. 'N smeekgebed is dus iets waarmee jy moet moeite maak, moeite doen. Nou ja, ons het nou die geloofsvertroue gesien en waarop hy dit grond in ons eerste punt. Nou kan ons saam met die digter verder gaan, want die gebed ontwikkel en dit verdiep, wanneer Dawid in die tweede plek die gronde gee vir die Here, vir die gebed. Hy lê dit voor. In die tweede deel gee Dawid, kan ons nou eintlik sê, die redes hoekom hy gered moet word, hoekom hy gered behoort te word. Hy stel eintlik sy saak voor God deur vir die Here bewyse aan te bied vir die positiewe uitspeel van hierdie situasie. Nadat hy in die eerste deel homself in die geloof voor God met vertroue geplaas het, het die tyd nou aangebreek om sy saak voor God te stel. Nou noem Dawid in die volgende deel vier gronde hoekom die Here na sy posisie moet luister en hom moet help. Nou, laat ons net duidelik weer sê, hierdie is glad nie 'n toestand van 'n mens wat vir God wil voorskryf nie. Nee, hy het reeds nou sy noue verhouding met die Here en sy vrymoedigheid aangetoon en dit is gegrond in sy liefde vir die Here. Ons het gesê, hoeveel het ons nie al reeds hier geleer nie? Jy kan maar praat met jou Skepper. As dit is hoe jy jou hart oopmaak, sê hoe jy voel, daar's niks fout mee nie. Hy hoor jou, sê Dawid, in liefde. En dit is 'n kind wat hier met 'n vader praat. Die vader vervies hom nie vir die kind. As die kind sy hart eerlik oopmaak nie. Wanneer Dawid dan so vrymoedig in die gebed voortgaan, dan noem hy nou hierdie vier gronde waarom hy voel die Here behoort om te verhoor. Nou, laat ons sommer dadelik sê, hierdie vier gronde kan ons verdeel in 2x2. Twee van die redes, hoekom hy voel sy saak is reg, berus juis in God self se krag, en die ander twee berus in die vyande se boosheid. So sy redes wat hy gee, plaas hy eintlik nou God teenoor hierdie ongeregtige lewens. Ons hoor dus in die middeldeel van die lied, 'n gelowige wat sê, Here, hier moet einde aankom, want u is goed, en u vyande is boos, en dis nie toelaatbaar nie. Die eerste grond vir sy saak, is dan die liefde van die Here, God se medelee met diegene wat na hom roep. Dis iets waarop Dawid terugval. Sê Here, dis die tipe God wat jy is. Jy het medelee met mense wat na by jy kom skuil in jy skaduwee. Broeder en suster, het jy al so gebid? Here, jy medelee is groot. Jy is toch lief vir diegene wat na jy toe uitreik. Help my toch op grond daarvan, op grond van jy medelee. Ek ken jy, jy hou jy kinders in nood vas. Hoor jy broeder en sister, dis hoe jy bid wanneer jy in die diepte is. Here, jy is lief vir my, help my. Ek hou aan jy vas, ek het jy nou so nodig. Dis die eerste een van die twee gronde waarop Dawid sy gebed is. God se goedheid sal geken word in die medelee vir sy kinders. Dan kom die tweede grond vir sy saak, God se beskermende bewaring. Here, my God, U is toch die een wat bekend is as die groot een wat regtig beskerming kan bied. Deur al die tye het u kinders so wonderlik bewaar, jy kan dit net nie miskyk nie, dit is hoe dit werk. Die gevaar waarin ek nou verkeer, is so groot, dat ek nou op daardie beskerming waardeur u geken word, terugval. Here my God, sê hy dan, ek is die appel van u oog, nou. Hierdie broeder en suster is 'n briljante simboliese gebruik in die gedig deur die digter. Dink nou net vir 'n oomblik as ons hier stop. Hoe pragtig bring hy sy boodskap oor. Onthou ons praat oor bewaring, oor beskerming. Dink nou self, hoekom is die voorbeeld wat hy gebruik nou so pragtig? Kyk, jou oogappel is sekerlik die deel van jou liggaam wat van die belangrikste is vir jou en ook die sensitiefste. Hoe wonderlik is dit toch nie echter geskape nie. Diep in die oogkaste, daarna ook nog met ooglede, en oogwimpers om dit elke sekonde, jy kan as ware sê, in oogwink te kan beskerm en te kan bewaar. En so is die Here vir jou. In oogwink. Hy maak dat jy in gevaar steeds kan sien. Ja, kyk nou net hoe slim, steeds hom kan sien. Hy gaan jou red. Sekonde vir sekonde, soos wat jy jou oog knip. Nou bid David, ek is u oogappel. Ek is u gunsteling. Help my. Ken jy so iets in 'n gebed? So naby aan die Here. Het jy dit al gevoel? So vas vertrou op sy liefde. Sy liefde vir jou, dat jy jouself en jou probleem so vol belewenis aan hom kan voorstel. Dis wat Psalm 17 vir jou wil leer. Probeer dit. Want jy is spesiaal. Hy wil jou beskerm. Roep na hom, hy hoor jou. Die eerste twee gronde van David, wat hy voor God in die gebed lê, is gronde wat juist God se goedheid uitwys. Sy liefde en sy beskerming. Nou volg die volgende twee gronde wat hy voor God kom neerlê. Die twee verduidelik die boosheid van sy haatdraande agtervolgers. Hulle goddeloosheid en hulle aardsgebonde kortsigtigheid. Hierdie mense, sê hy, lewe slegte lewens, vol haat, gierigheid en selfverering. Hulle is God se vyande, want hulle doen alles wat verkeerd is. Hulle is korrup. Hulle het geen probleem met geweld nie. Geen respek vir 'n ander se lewe en vir 'n ander se goed nie. Hulle is self binne ook gevoelloos en hulle woorde is arrogant en hoogmoedig. Here, bid hy, u kan dit toch nie net so laat gaan nie. Help my, stop hierdie goddeloosheid. Kyk net hoe lewe die teestanders van u kerk. Help ons, help ons. Broeder en suster, u moet nou verstaan, hierdie is woorde wat geregtigheid soek. Dis nie woorde van geestelike meerderwaardigheid nie. Dit vra dat die goddelose se boosheid gestop word. Hierdie vierde grond hang baie nou saam met die derde pleidooi teen die goddelose se lewens, en dit vra dat die Here toch sal kyk ook nie net na wat hulle doen en hoe erg hulle aangaan nie, maar kyk ook na hulle innerlike beskouing. So hy vat die goddelose, hy vat hulle uiterlike lewe en hulle innerlike, hulle oortuigings. Dit sit hy nou in die laaste plek voor die Here. Hy sê, dis nie net hulle uiterlike lewens nie, dis veral die goddelose se sieninge, hulle wêreldse manier na ding, hoe hulle op 'n wêreldse manier na dinge kyk. Hy sê die grootste eienskap daarvan is, hulle is so kortsigtig. Hy sê, wat dryf hulle? Hulle kyk nie verder as hulle neuse nie. Hulle is soos 'n klomp wrede leeu's wat net wil verskeur en wil vreet. Dit wat hier voor hulle is, wat hulle kan kry. Dis al wat hulle sien en dis al wat hulle in belang stel. Alles net om te oorleef en om te kry vir nou. En as hulle maag vol is, en daar bly nou nog oor, dis wat hulle soek. Dis wat hulle tevrede maak. So lewe hulle dus, letterlik van ete tot ete. Geen uitsig op die toekoms nie. Geen uitsig op die ewigheid nie. Hulle is 'n klomp korttermyn denkers, mense van hierdie wêreld. Broeder en suster, van Psalm 17 af tot vandag toe, het dit nog nie soveel verander nie. Die mens van hierdie wêreld is 'n korttermyn opportunistiese denker. Dis die eerste ding wat skyn waaraan jy hom sal uitken. Here, help my. Stop hulle tog. Hy sê, werp hulle neer. Red u kerk van geweldenaar en gierig aard. Hy sê, sny hulle af. Ag, broeder en suster, hoe smeek ons vandag tog nie saam met die psalmdigter nie? Staan hulle voor. Red my. Red u kerk tog. Die digter het God se goedheid as 'n grond vir die verhoring van sy gebed aangebied. En daarna het hy die bose se goddeloosheid aangetoon. En dit maak nou dat sy vertroue so groot word dat God na hierdie gebed van hom gaan luister. Sy gebed is eerlik en let op, dit is deurdag. Hy kom na sy Vader toe met vertroue en nou is ons op die punt wat ons kan laat afsluit met die laaste en derde deel van die psalm. Wat sien ons van die verwagting vir die uitkoms van hierdie gebed? Nou, broeder en suster, ons het reeds nou raak gesien dat daar een reuse verskil is tussen Dawid en sy teestanders. En dis die manier hoe hy die toekoms sien en hoe hulle dit nie sien nie. Dis die grootste verskil tussen die Here se kind, die kerk van die Here en die wêreld. In hierdie gewelddadige beproewing en te midde van sy vreesaanjaande teestand is daar tog ietsie wat dus vir Dawid onderskei van sy vyande. Dit is juist die manier hoe hy in afwagting na die toekoms kyk. In hierdie swaar tyd nogal positief. Hy ken die Here en dit is wat maak dat hy anders kyk na die toekoms. Hulle sien net eenvoudig nie die ewigheid soos hy nie. Hulle het baie planne en baie drome, maar dis alles kortstondig. En nou het ons gesien, dit is juist een van die gronde waarop hy sy gebed voorheen in die vorige gedeelte gebaseer het. Here, ons som op, sê hy, hulle ken u nie. Hulle verstaan nie u plan vir u kinders en vir u geliefdes nie. Hulle skatte is hier op die aarde. En sonder dat hulle dit in die proses raak sien, vergader hulle dus nou net straf vir hulle self. Hierdie selfde ding van, dit lyk asof hulle voorspoedig voortbeweeg, maar intussentyd is die teenoorgestelde waar hulle sien dit net nie, want hulle vergader vir hulle self straf. Daai konsep kry ons later weer by Paulus in die Nuwe Testament. Romeine 2 vers 5. Hy sê, hulle verharding hoop op. Hulle sal later besef dat hulle kortsigtige lewe van bevrediging maar net 'n skat van verbygaande aard was. In hierdie gebed leer ons, geen mens kan 'n ewige koninkryk hier bou nie. Selfs nie eers hulle wat nou vir Dawid agtervolg en dink dat hulle so ver gaan wen, dat hulle daarna altyd groot sukses en vreugde gaan behaal. Hierdie is vir hulle amper die laaste veldslag en daarna is als perfek vir hulle. Soms, hy weet die broeder en sister, dit is regtig amper 'n naïewe manier om na die lewe te kyk, maar dit is blykbaar waarin hulle opgewondenheid vind. Dawid weet van beter. Hy verwag met ander woorde 'n totale ander uitkoms. Ja, en dit nie alleen hier op aarde nie, selfs daarna waarheen hy kyk. Nou moet ons net hier in hakies vannag noem. Jy weet broeder en suster, in die tyd waarin Dawid gelewe het, was hierdie 'n gedagte wat regtig by baie min mense opgekom het. Die hele idee, 'n gevormde konsep van 'n ewigheid na die graf, was regtig nou nie eintlik iets waaroor baie gepraat of geskryf het nie. En tog, hy spreek sy geloofsvertroue as 'n digter uit. Presies soos in die vorige Psalm 16, bring hy pragtig mooi poeties 'n dimensie na vore wat die leser van die Psalm verder laat en twee keer laat dink. Heel verrassend. Hy sê, as ek wakker word, sal ek my versadig met u goedheid. Dis digterlike taal, hè? As ek wakker word, sal ek my versadig met u goedheid. So praat Dawid van die Here. Hy ken hom baie goed. Selfs na hierdie lewe sal God nog daar wees. Dit sê hy. Met ander woorde, sien u agter die digter amper 'n stout glimlaggie. Here, na hierdie lewe gaan u nog daar wees. Maar die vyande gaan nie meer daar wees nie. Hy ontwaak en hy sien net een ding. Die beeld van sy redder is voor hom, dit sê hy. En dan as hy so kyk, dan sê hy, ek is die appel van u oog. Veilig is ek bewaar. God is een wat in ewigheid woon. U oogappel, Here, gaan ongeskonde wees. In die hiernamaals geen goddelose, geen ongeregtigheid, geen vyande. Wat sien hy? Hy sien net u vriendelike aangesig, vol vrolijkheid en lig, wat afstraal op die oë. So sal die appel van u oog dit sien. Ek sal my verbly in u teenwoordigheid. En vandag verstaan ons wat hy sê, want deur sy seun, die appel van sy oog, het ek u appel, oogappel geword. Deur sy geliefde seun, so kyk hy na jou. En daarom is hy so spesiaal vir hom. En daarom kan jy ook so bid. U kan maar gerus u oë voor u hemelse Vader sluit, wanneer u in diep beproeving verkeer. Want weet u, broeders en susters, hy luister na sy kind, wat uit die dieptes na hom roep. Amen. Kom ons dank saam. Heer onse God, ons grond, ons gebed, op u liefde vir ons, u liefde wat u in Jesus Christus gewys het. En so het u alles verander. Ons is weer met u versoen, en daardie verhouding is onverbreekbaar, omdat u die een is wat dit herstel het, en wat ons kom haal het. Ons dankie dat u in u woord, nie alleen dit vir ons leer nie, maar ook vir ons leer hoe ons met u kan praat. En dat u ons ook leer hoe u ons hoor en verhoor. Seën ons dan in hierdie dag, en lei ons in hierdie week wat voorlê. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 97. Ons sing daarvan verse 1 en 7 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.